Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր իշխանությունները հայտարարում են Հայաստանում անկախ հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծելու մտադրության մասին, այն օժտված կլինի նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն ծավալելու իրավունքով։ Իշխանապողությունից օրեր անց, ինչ իրավիճակ է կոռուպցիոն ամենալուրջ ռիսկեր պարունակող կառույցներից մեկում՝ Մաքսային ծառայությունում, ռեպորտաժ Բագրատ Աշենի անցակետից։ Արտահերտ ընտրությունների անցկացման հետ կապված անորոշությունը պահպանվում է ազգային ժողովում, դեռևս մեծամասնություն կազմող հանրապետական կուսակցությունն այս հարցում միասնական դիրքորոշում չունի։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ այցելել է Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանագից Նախիջևանյան ուղղություն։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակարծրուն Հովանիսյանի խոսքերով, տեղում ծանոթանալով օպերատիվ իրավիճակին, երկու նախարարները զորամիավորման հրամանատարության հետ քննարկել են սահմանային ուղղության ծառայության առանձնահատկությունները։ Ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալը դուրս է գրվել բրիտանական հիվանդանոցից, որտեղ բուժվում էր մարտի 4-ից։ Սկրիպալի ու նրա դստեր թունավորման մեջ Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Ռուսաստանին, պնդելով, որ հարձակումն իրականացվել է նովի չոք տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Մոսկվան հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Սկրիպալների թունավորումը հանգեցրել է արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամի։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ 1.5 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակը, Դոնբասում միջազգային խաղապահներ տեղակայելու հարցը, Սիրիայի հակամարտությունն ու Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, Պուտինը Մերկելի հետ քննարկումները բովանդակալից և օգտակար է գնահատել։ Ռուսաստանի նախագահ երեկ Սոչիում հանդիպում է ունեցել նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերն ընդգծել են քաղաքական կարգավորումը վերսկսելու լրացուցիչ պայմանների անհրաժեշտությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերով Պուտինը Ասադին շնորհավորել է ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում Սիրիայի կառավարական բանակի նշանակալի հաջողությունների կապակցությամբ Մոսկվան, որը Սիրիայում 7 տարի առաջ սկսված պատերազմում Ասադի առանցքային դաշնակիցն է, 2015-ից օթային գործողություններ է իրականացնում կառավարական ուժերին օժանդակելու նպատակով։ Չեչնիայի խորհրդարանը պետդումայի օրակարգ է մցրել Ռուսաստանի նախագահի լիազորությունների ժամկետներին վերաբերող օրենքի նախագիծ, որի բովանդակություն առայժմ չի հրապարակվում։ Ավելի վաղ Չեչնիայի խորհրդարանն առաջարկել է երկրի սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես թույլ տալ, որ նույն անձը նախագահ ընտրվի 3 ժամկետ անընդհատ ներկայիս 2-ի փոխարեն։ Եվրամիության գործադիր մարմինը առաջին քայլերն է ձեռնարկում Իրանում եվրոպական ընկերություններին ամերիկյան պատժամիջոցներից պաշտպանելու համար։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը հայտարարել այսպես կոչված արգելափակման մասին օրենքի կիրարկման մասին, որը կարող է չեզոքացնել Եվրամիությունում ամերիկյան արտերկրյա պատժամիջոցների հետևանքները։ Եվրոպական հանձնաժողովը Իրանում ներդրումներ կատարող եվրոպական ընկերությունների շահերի պաշտպանությանն ուղղված այս քայլերը ձեռնարկում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Ամերիկյան Սենատը կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում հաստատել է Ջինա Հեսփելի թեկնածությունն, այսպիսով ավարտին հասցնելով բանավեճի ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց հարցաքննության հետ կապված նրա գործելավոճի շուրջ։ Որոշ պնդումների համաձայն Հեսփելը հայտնի է հարցաքննության իր կոշտ մեթոդներով, նա կլինի այս գերատեսչության առաջին կին ղեկավարը։ Այժմի համար այսքան, օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ ներկայքեջում այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում տեղի ունեցած ապրիլյան հեղափոխության գլխավոր կարգախոսներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր։ Իշխանության եկած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները դեռ ընդդիմություն եղած ժամանակ հայտարարում էին, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է կրի համակարգային և թիրախային, այլ ոչ թե իմիտացիոն բնույթ։ Նրա նշանակ արտահերտատության նախարար Արտակ Զեյնարյանի այսօրվա հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ նոր իշխանությունները մոտապագայում կարող են անցնել կոնկրետ գործողությունների։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը թևակոխում է առավել վճռական ու թիրախավորված փուլ, այսօր հայտարարեց արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը հավելելով, շուտով կոռուպցիայի դեմ պայքարող նոր մարմին է ստեղծվելու։
Կառավարությունն առաջիկայում նախատեսում է ստեղծել անհրաժեշտ երաշխիքներով և գործիքակազմով օժտված հակակոռուպցիոն մարմին։ Ընդ որում մարմինն իրավասու է լինելու իրականացնել կանխարգելիչ, կրթական, օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործառույթներ։ Կուզենայի նշեշտել, որ ձեռնարկվելու են բոլոր հնարավոր միջոցները մարմնի լիարժեք անկախությունն ապահովելու նպատակով։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ըստ էության աննախադեպ լիազորություններով ոչտված նոր մարմնի հայեցակարգը դեռ մշակման փուլում է, տեղեկացրեց նախարարը նշելով, աշխատանքներին ապահովելու են քաղաքացիական հանրության լայն ներգրավում։
Առանցքային ուշադրության է արժանանալու կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտման ցուցանիշի բարելավումը։ Մենք պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրենք կոռուպցիան համատեղ ուղերով հաղթարելու, կոռուպցիոն երևույթների դեպքում պատիժ նախուսափելու դարձնելու ուղղությամբ։
Հայաստանի անհասարակական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի համակարգող Կարեն Զադոյանը ներկայացրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրենց տեսլականը։ Օրինակ, առաջարկվում է կոռուպցիայի հետևանքով Հայաստանին պատճառված վնասը փոխհատուցելու համար ներդնել երկրից դուրս բերված գումարների վերադարձման համակարգ, որը կհիմնվի քրեական ու քաղաքացիական դատավարության վրա։
Ակտիվների վերադարձ չի նշանակում, որ կոնկրետ թիրախավորել ինչ-որ անձանց։ Բնականաբար ակտիվների վերադարձը, ես ասեցի, իրավական գործընթաց է, պետք է խուսափել որևէ վենդետաների, չգիտեմ, հաշվեհարդարներից, դա պետք է կատարվի իրավական ընթացակարգերով, դատական ակտերի միջոցով, իսկ մնացածը արդեն քննությունը կպարզի կոնկրետ անձանց շրջանակը։
Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը կազմակերպություններն առաջարկում են նաև անպատժելիության մթնոլորտը վերացնելու նպատակով խորամուխ լինել ապօրինի հարստացման դեպքերի բացահայտման մեջ, մենաշնորների դեմ պայքարի համար էլ հիմնել իրական սեփականատերերի ռեգիստր, ինչպես նաև իրականացնել ընտրական ու քրեական օրենսգրքերի կուսակցությունների մասին օրենքի հակակոռուպցիոն բարեփոխում։ Հակակոռուպցիոն բարեփոխումների ու կառույցների ստեղծման մասին հայտարարել են Հանրապետական կուսակցության գլխավորած բոլոր կառավարությունները։ Այդուհանդերձ դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը հասարակական կազմակերպությունների կողմից կասկածի տակ էր առնվում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն ռիսկերի առումով թերևս ամենաաչքի ընկնող կառույցներից մեկը մաքսային ծառայությունն է։ Անկախ տնտեսագետները տարիներ շարունակ խոսում էին խոշոր օլիգարխների և շարքային գործարարների հանդեպ մաքսավորների ցուցաբերած տարբերակված վերաբերմունքի մասին, որն էլ ի վերջո հանգեցրել էր հայաստանյան տնտեսության խորը մենաշնորացմանը։ Ապրիլի 23-ից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո գործարարների շրջանում ակտիվ լուրեր սկսեցին շրջանառվել, որ մաքսակետերում բյուրոկրատական քաշքշուկն անտեղի վճարումների ծավալն զգալիորեն նվազել են։ Մաքսավորները, սակայն, պնդում են, որ իրենք միշտ էլ ազնիվ են աշխատել և որևէ բան այս ընթացքում չի փոխվել։ Բագրատ Աշենի անցակետից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բագրատաշենի մաքսակետի պետ Հովանես Հարությունյանն ասում է, կառավարության փոփոխությունից հետո հայ վերացական սահմանակետում որևէ բան չի փոխվել, աշխատում են նախկին սկզբունքներով ու իրավական ակտերով, չնայած երեկ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահը հրաժարական տվեց, նոր ղեկավար նշանակվեց ու այսօր վարչապետը նոր պահանջներ ներկայացրեց. չխանգարել տնտեսությանն ու տնտեսվարողներին, կրճատել ստվերային տնտեսությունը, մեծացնել բյուջեի եկամուտները, արմատախիլ անել կոռուպցիան։ Բագրատաշենի մաքսակետի պետն ասում է, քաղաքացիները մատնացույց են անում վարչապետի հայտարարություններն ու հրաժարվում կատարել գործող օրենքների պահանջները։
Մենք այստեղ աշխատում ենք, շարունակում ենք աշխատել նույն ոճով, մեզ համար, նորից եմ կրկնում, ոչինչ չի փոխվել։ Մի քիչ դժվարացել է ժողովուրդը անընդհատ հանրապետության վարչապետի անունը տալով մեզ վրա մատաթափ տալիս։ Մենք աշխատում ենք նույն ձևով։
Հովանես Հարությունյանը հերքում է, թե մինչև այսօր տնտեսվարողների նկատմամբ արհեստական խոչընդոտներ են եղել, կոռուպցիա կամ ստվերային գործարքներ են տեղի ունեցել, որոնց մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է, թե մինչև վարչապետ դառնալ է և թե դրանից հետո։ Շեշտում է, վերևից հնչող հայտարարությունները պետք է իրավական փաստաթուղթ դառնան, հակառակ դեպքում ըստ նրա քաղաքացիների և մաքսավորների միջև մշտական կոնֆլիկտ է լինելու։
Այսօր ժողովուրդը գալիս է այստեղ, մեզ ասել են ամեն ինչ կարող եք բերել, իհարկե ամեն ինչ կարող են բերել, բայց համապատասխան սահմանված կարգով մաքսային ձևակերպումները կատարելուց հետո։ Այդ ազատականացնելը միանգամից չի լինում ու խոսքով չի լինում, այդ ամեն ինչը պիտի դառնա օրենսդրական ակտ։
Մինչդեռ Բագրատաշեն գյուղի կենտրոնում միջք ու բանջարեղեն վաճառող կանայք, ովքեր վերջին մեկ տարվա ընթացքում Մաքսակետի անգամ կառավարության շենքի դիմաց մշտապես բողոքի ակցիաներ են իրականացրել, ճանապարհ փակել, ասում են իշխանության փոփոխությունից հետո Վրաստանից ապրանք ներկրելն անհամեմատ հեշտացել է։
Ոայ, այնքան բան ա փոխվել։ Ասենք, սիրո կանգնած ի՞նչ եք տանում, հա։ Ասում ենք, բան ամեքից էսա, քիչ-քիչ բա, իսկ այն ժամանակ պամիդոր, վարունգը նարկոտիկի տեղ էր աշխատում, որ այդ իրանց համար ոնց որ նարկոտիկ եղներ։
Երեք չարաչոր շատ լավ, ասա մի բան ասացին, ոչ մեկը չմոտեցավ, ես ուղղակի ապշել էի։ Այսինքն քիչ-քիչ ամեքից 10-15 կիլո բերենք, յոլա կնեմ ընտանիքի բան։
Անցած տարի ամռանը կառավարությունը Եվրասիական տնտեսական միության գործնեության շրջանակներում խստացրեց Հայաստան ապրանք ներկրելու պայմանները։ Մասնավորապես, եթե նախկինում քաղաքացիները հնարավորություն ունեին առանց մաքսազերծելու մինչև 50 կիլոգրամ ապրանք ներկրելու, ապա դրանից հետո 10 անգամ կրճատվեց այդ չափականակը։ Քաղաքացիները 5 կիլոգրամից ավելի միջք ու բանջարեղեն չեն կարող առանց մաքսազերծելու և առանց սանիտարական հսկողություն անցնելու ներկրել Հայաստան։ Սա մեծ դժգոհություն առաջացրեց հատկապես Մաքսակետի հարակից գյուղերի բնակիչների մոտ, ովքեր փոքր ծավալներով ապրանք են բերում հարևան Վրաստանից, վաճառում և ապրուստի նվազագույն խնդիրներ լուծում։ Չնայած բողոքներին, այդպես էլ իրավական փաստաթղթերում ոչինչ չփոխվեց։ Մանր առևտրով զբաղվողները, որոնց հիմնական շուկան իրենցից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վրաստանն է, ամեն անգամ մեծ քաշքշուկների մեջ էին ընկնում մի քանի կիլոգրամ ավելի ապրանք բերելու համար։
Են անգամ 10 կիլոյի վարունգի համար դեռ չկան պատմիջի ժամը 5-ի կունը։ Առավոտը 5-ին գնացել ենք, միջև 5-ը ժամը 5-ը 10 կիլոյի վարունգի խաթերը մնացին։
Որա։
Էդ է միջև Փաշինյանի ընտրվել ասի ջան։
Մինչդեռ իրավիճակից դեռևս դժգոհ են հագուստ ներկրողները։ Ստամբուլից Հայաստան մեկնող ավտոբուսի ուղևորները նշեցին, որ արդեն 10 ժամ գտնվում են Մաքսակետում և դժգոհեցին իրենց նկատմամբ մաքսավորների անհարգալից ու անզիջում վերաբերմունքից։ Նրանց պնդմամբ Մաքսակետում վատ են վարվում հատկապես Թուրքիայից եկողների նկատմամբ։
Եթե դուք գաք այդ ժամանակ, կանգնեք, նայեք, թե մեզ ոնց են դիմավորում, ոնց ասեմ ձեզ,
Յախք,
էլի սրանք եկան, սրանց ուշադիր եղեք, հեսա կգողանան ապրանքը, չեն մաքսազերծի, այս կողմ ենք ում, ասեմ ձեզ, մենք դիմում ենք այդ քայլին, մենք չենք հրաժարվում, այլ կերպ հնարավոր չի, մեր երկինն է դա մեզ պահանջում, ասում եմ, եթե չգողանաք, ուրեմն պիտի սոված սատկեք։
Ոչ մեկ չեն ուզում թուրքում ուրուտեն կամ լուրջ պրոբլեմներ ունենան։ Բոլորն էլ ուզում են օրինական աշխատեն, բայց իրանց տունը 2 կոպեկ փող տանեն։ Իսկ այսօրվա Ռաստամոշկով, եթե բերես ինչ-որ մի ապրանք ու ձևակերպում ես, դու այսինքն գնում ես մինուս անվերջություն, կործանվում ես։
Նշենք, որ դեռ անցած տարի կոռուպցիայի մեղադրանքով կալանավորվեցին Բագրատաշենի մաքսատան 4 աշխատակիցներ։ Նրանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործն արդեն դատարանում է, նրանցից 3-ը կալանքի տակ են, 1-ի նկատմամբ փոխվել է խափանման միջոցը և ազատ է արձակվել։ Դատական նիստերը շարունակվում են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Վերադառնանք Երևան։ Մայիսի սկզբին ազգային ժողովը չկարողացավ սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնի լրացման համար ընտրությունները հաջողությամբ ավարտին հասցնել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջարկով երկրի բարձրագույն դատականացյալի ղեկավարի պաշտոնում, հիշեցնեմ, առաջադրվել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը, որը սակայն չկարողացավ բավարար թվով քվեներ ստանալ։ Բաբայանի տապալումից հետո նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովին ևս մեկ թեկնածու պետք է ներկայացներ, բայց չնայած վերջնաժամկետի լրանալուն դա դեռ տեղի չի ունեցել, թե ինչու կիմանանք Սիսակ Գաբրիելյանից։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է իրավաբանական հանրության առաջարկությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուկ առաջադրի միայն այդ հարցով լայն խորհրդակցական գործընթացներ կազմակերպելուց հետո։ Նախագահի աշխատակազմից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ համապատասխան աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Արմեն Սարգսյանին այս հարցով դիմաց ավելի քան 2 տասնյակ իրավաբանական կազմակերպության ներկայացուցիչները ողջունում են այս որոշումը։
Հանրային վստահության ձևավորման տեսանկյունից շատ կարևոր ընթացակարգ է և անթույլատրելի կլիներ, և դա ըստ էության սահմանադրական դատարանի հեղինակության տեսանկյունից չափազանց անընդունելի կլիներ, եթե դա դատավորի թեկնածուները առաջադրվեն ստվերային պայմանավորվածությունների եւ համաձայնությունների արդյունքում։
Չդրական եմ դահանում, որովհետեւ վերջին հաշվ եկել է այն ժամանակը, երբ որ հանրությունը պետք է տեղեկանա, թե կոնկրետ տարբեր մարմիններում առաջարկվող թեկնածուն ինչու առաջադրվեց, արդյոք արժանի է նա նման առաջադրմանը, թե ոչ։ Այսինքն հասարակության համար ամեն ինչ պետք է լինի տեսանելի։
Սահմանադրական դատարանում այս պահին դատավորի մեկ թափուր պաշտոն կա։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այդ պաշտոնում խորհրդային էր ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիրները սակայն բոյկոտեցին քվեարկությունը, ինչի արդյունքում թեկնածուին չհաջողվեց ստանալ խորհրդանի 3/5-րդի 63 պատգամավորի աջակցությունը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, նախագահը պետք է մինչև մայիսի 14-ը ներկայացներ նոր թեկնածու։ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակից, սակայն, այսօր փոխանցեցին, որ նախագահը իր նախաձեռնության մասին գրավոր տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահին, վստահեցնելով, որ կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ողջամիտ ժամկետում թեկնածուին առաջադրելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի կարծիքով ճիշտ կլինի, որ թեկնածուին ընտրի նախագահի կողմից ստեղծված մրցութային հանձնաժողովը։
Բոլորը պետք է տեսնեն, թե թեկնածուն ինչպես է պատասխանում առաջադրված հարցերին և ինչպիսի որակների է նա տիրապետում, որովհետև իրականում միայն ինքնակենսական տվյալները, որը ներկայացվում է հասարակությանը, դա շատ քիչ է, որպեսզի հասարակության համար պարզ լինի, թե արդյոք նա ստանից թեկնածու է, թե ոչ։
Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով, իրենց կազմակերպությունը դիտորդի կարգավիճակով ուշադրությամբ կհետևի, որ նախագահի կազմակերպած գործընթացները լինեն թափանցիկ ու արդարացի։
Մենք հենց այդ գործունեությամբ ենք զբաղվելու և չենք մտնելու առաջարկությունների կամ գնահատականների դաշտ մինչև դիտորդական առաքելության իրականացումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի համար մրցույթի անցկացումը անհրաժեշտ էին համարել նաև մայիսի 4-ին խորհրդանում քվեարկությունը բոյկոտած ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հանրապետական խմբակցությունը, սակայն, մրցույթի անցկացումը պարտադիր չէր համարել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին դիմաց փաստաբանները կարծում են, որ խորհրդանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները ստիպված կլինեն քվեարկել մրցութային կարգով ընտրված թեկնածուի օգտին։
Եթե իրականում մրցույթով հասարակության տեսանելի մրցույթով ընտրված թեկնածու առաջադրվի, հանրապետականների համար շատ դժվար է լինելու դեմ քվեարկել և որտեղ պետք է լինի պատճառաբանություն, թե ինչու։
Սա հարցեր են, որտեղ քաղաքական նախապատվությունները չեն գործում։ Սա հարցեր են, որոնք այդ լայն հեղինակավոր գործընթացի արդյունքում ձևավորված հեղինակավոր կարծիքները ըստ էության անհնար է մերժել քաղաքական նկատառումներով։
Նշենք, որ սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր տեղ էր առաջացել, երբ լրացել էր սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Գագիկ Հարությունյանն այժմ գլխավորում է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական առանցքային մարմիններում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոր նշանակումները շարունակում են նալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ երկրի պաշտպանական քաղաքականությունը մշակող կառույցի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվել է քաղաքագետ Մերժիր Սերժին, նախաձեռնության համակարգող Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանի պետական և ամերիկյան Ջորջ Թաունի համալսարաններում ուսանած Գրիգորյանին այսօր Փաշինյանը ներկայացրել է անվտանգության խորհրդի ղեկավար կազմին։ Իմ գործընկեր Արլեն Ասլանյանը Գրիգորյանի հետ զրուցել է նոր պաշտոնում նրա առաջին աշխատանքային օրվա մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք երիտասարդ եք, պետական պաշտոններում աշխատանքի փորձ չունեք և կասկածից վեր է, որ ձեր ընդդիմախոսների առաջին քննադատությունը հենց սա է լինելու։
Ընդհանրապես Հայաստանում երկար ժամանակ պետական փորձ ունեցող մարդիկ երկիրը ղեկավարել են և դրա արդյունքները տեսել ենք։ Քաղաքականության մեջ ամենակարևոր բաներից մեկը լեգիտիմությունն է, իշխանությունը, եթե իշխանությունը մարդիկան, մարդկանց լեգիտիմությունն է, այս իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ մեծ լեգիտիմություն ունի ու դա ամենակարևոր հիմքն է, որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում հաջողություն ունենալ։ Բայց կա մի այլ հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարությունը աշխատելու է բաց սկզբունքով, այսինքն իշխանությունը ինչ-որ որոշումներ չի կայացնելու գա հանրությանը պարտադրի, հանրությունը ներգրավելու է և քաղաքականության մշակմանը, ինչ որ ձևով նաև հնարավոր է իրագործմանն էլ, բայց հիմնականում իրագործումը կմնա գործադիրի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ քաղաքականության մշակման ընթացքում հանրության ներգրավումը այն ամենակարևոր երաշխիքն է, որ մենք չենք սխալվի, մենք ապավինում ենք, որ հանրությունը շատ բարձր գիտակցություն ունի, հանրությունը խելացի է և նրանց ներգրավումը մինիմալիզացնելու է մեր սկալները, հենց շարժումն էլ ցույց տվեց, որ հանրության գիտակցությունը բարձր մակարդակի է և Հայաստանում ուղղակի ժողովրդավարությունը կարող է շատ բարձր մակարդակով աշխատել և այստեղ ես կասկած չունեմ, որ երիտասարդները, ովքեր պետական պաշտոններում են, կկարողանան դա օգտագործել, բայց ասեմ նաև ավելին, պետական կառավարման կոնկրետ չունեմ, բայց ունեմ կառավարման մեծ փորձ, դիտորդական առաքելությունում 3000 դիտորդ են եղել, որի կառավարումով մենեջմենտով զբաղվում եմ և համոզված եմ, որ դա մեծ փորձ է մոտ օրինակ 40-45 հոգանոց կառույց ղեկավարելու և քաղաքականություն մշակելու համար։ Նոր սահմանադրությամբ անվտանգության խորհուրդը գլխավորում է վարչապետը, ինչպես նաև սահմանադրության պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները սահմանում է անվտանգության խորհուրդը։ Այսինքն անվտանգության խորհրդի վրա մեծ պարտականություն է դրված պաշտպանության ոլորտի ուղղությունները նշելու և ձևավորելու համար, անհրաժեշտ է ունենալ նոր կադրեր, կառույցը կայացնել, որտեղ սահմանադրության պահանջների ըստ կառույցը նոր տեսք պետք է ստանալ, և առաջնահերթությունները մոտավոր Հայաստանի համար հայտնի է անվտանգության ուղությունները, բայց անհրաժեշտ է հետազոտություն կատարել և քաղաքականություն մշակել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում քաղաքականության մշակման հիմքում հիմնարար սկզբունք է լինելու գիտությունը, անհրաժեշտ է գիտությունը բերել քաղաքականության մշակման ոլորտ և նոր թափ տալ քաղաքականության մշակմանը և հենց գիտության շնորհիվ էլ, գիտության օգնության շնորհիվ հասկանալ այն ուղությունները, որոնցով պետք է Հայաստանում գործող պետական կառույցները աշխատեն։
Երկու թվականի հուլիսին ոստիկանության պարկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի սասնածրերի անդամների հետագա ճակատագրի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, այն բանից հետո, երբ դատարանը մերժեց նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, սասնածրերի կողմնակիցները փակեցին Արշակունյաց պողոտան։ Հետագայում արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո ակցիան դադարեցվեց, սակայն դատելով նաև խմբի անդամների, մասնավորաբար Վարուժան Ավետիսյանի վերջին հայտարարություններից, նրանց անհապաղ ազատարձակման պահանջը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է նաև արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը, մանրամասները կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր գործողություններով չպետք է վնասի ընդհանուր շահը, այսօր անդրադառնալով սասնածրեր զինված խմբի անդամների ազատ արձակման պահանջով բողոքի միջոցառումներին, ասաց արտարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Կարծում եմ պետք է մարդիկ հաշվի առնեն, որ իրականացնում են բողոքի ակցիաներ, նաև կարող են միջամտել այլոց իրավունքներին և ազատություններին, պետք է կարողանան իրենց հաշիվ տալ։ Եվ երեկ հայտարարվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նաև հարցազրույցով հանդես է եկել Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ամենաթողության մթնոլորտը կարող է կործանել երկիրը։ Հիմա յուրաքանչյուրը պետք է հաշիվ տա իրեն և իր գործողությունները այնպես անի, որպեսզի չվնասի ընդհանուր շահը։ Այս հեղափոխությունը բացառիկ հեղափոխություն է, որ աշխարհում տեղի ունեցել, և յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք դրա համար։ Եթե մեր մտքով ինչ-որ բան է անցնում, ապա պետք է չբացառենք, որ դա կարող է հակասել ուրիշների կարծիքներին, և դա պետք է օբյեկտիվության սահմաններում քննվի և լուծում ստանա։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո 2 տարի կալանքի տակ գտնվող սասնածրերի աջակիցները, հետևելով վարչապետ Փաշինյանի կոչին, 3 վերականգնեցին շուրջ 24 ժամ կաթվածահար արված Արշակունյաց պողոտայի երթևեկությունը։ Այդուհանդերձ սասնածրերի համախոհները շարունակում են փակպահել Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի մուտքերը, արդեն 2 օր թույլ չտալով, որ զինված խմբի անդամները տեղափոխվեն դատարանից։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում կուտակվել են բազմաթիվ անարդար որոշումներ ու դատական խնդիրներ, ուստի կառավարությունը պետք է տալ ժամանակ դրանցով զբաղվելու համար, կարծում է նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Պողոսյանը։
Եթե մենք ինքներս համբերատար չենք լինելու, որ հասկանանք այս խնդիրը ընդմիշտ է լուծել, անշրջելի, անվերադարձ, դա է կարևորը, ապա մենք ուրեմն ինքներս նպաստում ենք նրա, որ ամեն ինչ ցանկանում ենք հին մեծ ձևով մնա, զանգով դատեն, զանգով բաց թողեն։
Սասնացրերի աջակիցների փոխանցմամբ երեկ ուշ երեկոյան տեղի ունեցել իրենց ներկայացուցիչների խմբի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քննարկված հարցերի մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, հակասելով վարչապետի կարծիքին, օրեր առաջ հայտարարել էր, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Ըստ օրենսդրության, վարչապետը խորհրդարանի կողմից ընտրվող դատախազին պաշտոնան կանել չի կարող։ Սա ակնարկելով էլ արդարադատության նորանշանակ նախարարը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ դատախազության ղեկավարի հնարավոր փոփոխությանը։
Գլխավոր դատախազը ընտրման մեխանիզմով։ Մենք որևէ գործողություն չենք կատարելու, որը հակասելու է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին։
Ելքխմբակցության արդեն նախկին падգամավորի կարծիքով դատական համակարգի առողջացման հարցում կարևոր դեր ունի սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Ընդ որում նախարար Զեյնալյանը չհամաձայնեց, որ հանրապետականի իշխանության ժամանակ ընտրված խորհուրդը հանրային վստահություն չի վայելում։
Հարությունում այդպիսի տեսակետներ ես չեմ շոշափել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ընտրվել է եւ այն աշխատում է։ Որոշումը ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից։ Ազգային ժողովում կողմ եւ դեմ քվեարկածների արդյունքում բարձրագույն դատական խորհուրդը ընտրված է։ Դա ազգային ժողովի բոլորի կողմից ընդունված որոշում է, այդ թվում դեմ քվեարկածների։
Արդարադատության նախարարը նաեւ տեղեկացրեց, իր ղեկավարած գերատեսչությունը դեռ չի սկսել ընտրական օրենսգրքի փոփոխության աշխատանքները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական դաշտի գլխավոր անպատասխան հարցը շարունակում են մնալ արտահերթ ընտրություններ, այս խնդրում անորոշությունը պահպանվում է թե դրանց հնարավորության և թե ժամկետների առումով։ Մի քանի օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նստամենայնի կկայանան այս տարի։ Քաղաքացիական պայմանագրին մոտ կանգնած աղբյուրները մասնավորաբար նշում են, որ խոսքը տարեվերջի մասին է։ Ազգային ժողովում դեռևս մեծամասնություն կազմող հանրապետականների շրջանում արտահերթ ընտրությունների հարցում կարծես միասնական տեսակետ չկա։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արտահերթ ընտրությունները կանցկացվեն հնարավորինս արագ, բայց ոչ մինչև սեպտեմբեր, զուտ տեխնիկական խնդիրները հաշվի առնելով Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի ելքխմբակցության падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն մանդատ ստացած Ալեն Սիմոնյանը։
Կարծում եմ աշուն ձմեր հատվածում։
Համաժողովրդական շարժումը առաջնորդող Փաշինյանը իշխանափոխությունն այսպես էր պատկերացնում ազգային ժողովը պետք է ծրվի և անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Թե երբ են ծրագրում, արդեն վարչապետ Փաշինյանը հստակ պատասխան չի տալիս, ասում է կքննի։ Բայց եվ կարծիք է հայտնում ընտրությունները տեղի կունենան այս տարի։ Առաջիկա շաբաթներին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարան պետք է ներկայացնի կառավարության ծրագիրը, որի հաստատելու դեպքում խորհրդարանը առնվազն մեկ տարի չի կարող Փաշինյանին անվստահություն հայտնել։ Ըստ սահմանադրության այդ ընթացքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ հնարավոր կլինի անցկացնել այն դեպքում, եթե վարչապետը հրաժարական տա և խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով մինչև արտահերթ ընտրությունները պետք է փոխել ընտրական օրենսգիրքը, հրաժարվել այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգից։
Ինչպես նաև կարևոր է ընտրությունները կազմակերպել այնպիսի ձևով, որ որևիցե մեկի մոտ, անկախ նրանից թե ինչ արդյունք կգրանցի, կասկած չլինի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Եվ այո, դրա համար ժամանակ է պետք, բայց միևնույն ժամանակ մենք ստանձնել ենք պարտավորություն, որ այդ ընտրությունները մաքսիմալ արագ են տեղի ունենալու։
Հանրապետականում վերջնական ձևավորված կարծիք չկա, կողմ են թե դեմ արտահերթ ընտրություններին, պնդեց կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, ասաց նման հարց գործադիր մարմնում չեն քննարկել։ Այնուհանդերձ ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականի տարբեր ներկայացուցիչներ այս օրերին արտահայտում են իրենց կարծիքները։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Արտահերթի ճանապարհին մեծամասնություն ունեցող, բայց իրեն ընդդիմություն հրճակած հանրապետականը կարող է տապալել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Շարմազանովը ճիշտ ապում ցրել մտավախությունը։
Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպիսի ընտրական օրենսդրություն կլինի։ Ընտրական օրենսդրությունը պետք է լինի բոլոր քաղաքական ուժերի եւ պարլամենտական ուժերի միասնական քննարկման արդյունքում քաղաքացիական հասարակության եւ միջազգային փորձագիտություն անցած սա ցնկան վրա ընտրական ուղղի չպետք է բարեփոխվի, պետք է հաշվի առնենք բոլորի շահերը, այդ թվում նաեւ մեր շահերը։ Եթե ես իմ շահերը չկարողանամ պաշտպանել, ես վաղը ձեր շահերը չեմ կարող պաշտպանել։
Եվ դուք դեմ եք ռեյտինգային համակարգի
վերածին։ Կնա մենք չկա նման մի փաստաթուղթ, որը մենք պատրաստ չենք քննարկել։ Դեմն ու կողմը Կերևա քննարկումների արդյունքում քննարկում կիրականացնենք։
Մտավախություն ունեք, նկատի ունեմ հանրապետականը, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվելու դեպքում, օրինակ Աշնանը, որտեղ այդ ժամկետներն են նշվում, հանրապետականը չի հայտնվի։
Ուրեմն մեկ բան ասեմ, մենք մտավախություններով չենք առաջնորդվում, մենք դեռևս մեր հանդիպումները չենք սկսել մեր կուսակցական կառույցների հետ, երբ որ կգնանք, կսկսենք, կաշխատենք, կտեսնենք, կունենանք կառավարության ծրագիրն արդեն հաստատված կամ ոչ, այն ժամանակ կխոսենք։
Քանի դեռ ժողովուրդը սատարում է իրենց ծրագրերին, Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սիմոնյանն ասում է, մտավախություն չունեն, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները կարող են խորհրդանում տապալվել։
Ժողովրդի կամարտահարության պարագայում թե ելքխմբակցությունը, թե հանրապետական ուղղակի ետ պետք է քաշվեն եւ ետ կքաշվեն եւ կլինի այն, ինչ կցանկանա ժողովուրդը։ Իսկ այսօր ակնհայտ է, որ ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի պատկերը ազգային ժողովում չկա եւ ազգային ժողովը չի ներկայացնում այն քաղաքական իրողությունը, որը գոյություն ունի։ Եվ դրա հետ հաշվի չնստել ուղղակի հնարավոր չի լինի եւ վստահ եմ, որ մենք ունենանք նորմալ կազմակերպված ազգային ժողովի ընտրություններ, դիմ ընտրություններ, ինչպես նաև նորմալ ընտրական օրենսգիրք, որը վստահություն կվայելի ժողովրդի մոտ։
Սիմոնյանը վստահեցրեց.
Միգուցե նոր ընտրություններից հետո հանրապետական կուսակցությունը ընդհանրապես ներկայացված չլինի կամ մի քանի տոկոս ավել ձայն հավաքի, բայց դա նույնպես կորոշի ժողովուրդը, իսկ մենք կապահովենք հանրապետական կուսակցության յուրաքանչյուր ձայն, որը որ ընտրատեղամասում կլինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների թեման այսօրին շարունակում է հողանային օրակարգում գերակա մնալ։ Այսօր առավոտվանից բողոքի ակցիայեր կազմակերպվել գլխավոր դատախազության շենքի առջև։ Բողոքի գործողության մասնակիցները հիմնականում կենտրոնացել էին վերջին շրջանի ամենաաղմուկահարույց դատական գործերից մեկի՝ Սամվել Բաբայանի դատավարության վրա։ Լսենք նաև Հերա Բուլղադարյանի։
Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին գլխավոր դատախազության եւ Վճռաբեկ դատարանի շենքերի առջեւ։ Վերջերս ձևավորված քաղբանտարկյալների պաշտպանության խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության ղեկավար անդամ Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, պահանջում են արդարացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին եւ ազատ արձակել իր բնորոշմամբ բոլոր քաղբանտարկյալներին։
Արտահերտ ընտրությունները առանց քաղբանտարկյալների ազատ արձակման չեն կարող համարվել լեգիտիմ, որովհետև այս մարդիկ կոնկրետ նախորդ ռեժիմի համար լինենք անկեղծ, շատ ավելի վտանգավոր են համարվել, քան մենք բոլորս, որոնք մնացել են ազատության մեջ, լինի դա քաղաքական գործիչ, քաղաքացիական ակտիվիստ կամ սովորական քաղաքացի։ Եթե մենք գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, իսկ դա քաղաքական պահանջ է եւ հասարակական տրամադրությունների պահանջ է, մենք առանց քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու չենք կարող լեգիտիմ համարել այդ ընտրությունը, եւ ես կարծում եմ նոր կառավարությունը դա շատ լավ հասկանում է եւ դա շատ լավ հասկանում է նաեւ հանրապետականը, եւ դրա համար էլ փորձում է ամեն ինչ անել, որ այդ քաղբանտարկելների հարցը երկար ձգվի։
Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ընդհանուր իրավասության դատարանը Ղարաբաղցի նախկին բարձրաստիճան զինվորականին 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Դատարանը վճռել էր, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել եւ պահել Ապուրինի ռազմամթերք Իգլա Զենիթա հրթիռային համալիրը, որևէ մեկը դատարանում Բաբայանի դեմ ցուցմունք չէր տվել։ Բաբայանը մեղավոր էր ճանաչվել նաեւ, որ փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ, այնինչ նա պնդել է, որ ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել։ Ակցիան նախաձեռնած Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, իրենց ակցիան ոչ թե նոր կառավարության դեմ է, այլ գլխավոր դատախազի եւ Վճռաբեկ դատարանի, եւ որ իրենց պահանջները ներկայացնում են հենց այս մարմիններին։
Մենք ունենք իշխանություն, որը ունի գլուխ, բայց չունի մարմին։ Այն առումով, որ ազգային ժողովում դեռ իրավիճակը փոխված չէ, դատական համակարգը ամբողջությամբ գտնվում է նախկին ռեժիմի ազդեցության տակ, եւ դատախազությունը դարձել այն միջնորդ գործիքը, որը ազդում է դատավորների վրա։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ կառավարության գործնեությունը, երբ որ ասում են սաբոտաժի ենթարկել, այդ սաբոտաժի ենթարկելու գործիքներից մեկն էլ է, երբ որ գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։
Թևանյանը հիշեցրեց, որ Բաբայանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, որն էլ երամսյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնի գործը վարույթ ընդունելու մասին, եւ չնայած 3 ամիսը չի լրացել, իրենք շարունակում են պնդել. Բաբայանը օր առաջ պետք է արդարացվի եւ ազատ արձակվի բանտից, քանի որ երկրում քաղաքական իրադրություն է փոփոխվել։
Սամվել Բաբայանը համաներման տակ չի կարող ընկնել այն պարզ պատճառով, որ իր մասով հայցադիմումը ներկայացված է արդարացման պահանջով։ Համաներում դա նշանակում է իրենք կատարել են հանցագործություն, ուղղակի ներման տակ են ընկնում, դրանք տարբեր ինստիտուտներ են։
Բողոքի ակցիայի մասնակից Սամվել Բաբայանին կերա Արմեն Չիլինգարյանն էլ դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին օր առաջ ազատ արձակելու Բաբայանին եւ քաղբանտարկյալներին։
Ուղղակի խնդրում ենք մեր կառավարության մեր նոր ընտիր վարչապետին, որպես այս հարցին լուծում տա։
Ցուցարարները պարբերաբար հորդորում էին դատախազության աշխատակիցներին չվախենալ արդեն նախկին իշխանավորներից եւ ինքնուրույն որոշում կայացնել։
Ես նորից կոչ եմ անում գլխավոր դատախազին՝ մի դարեք Սեր Սարգսյանի խամաճիկը, չկա Սեր Սարգսյանը, նա արդեն գնացել է։
Գլխավոր դատախազությունից ցուցարարները շարժվեցին դեպի Վճռաբեկ դատարանի մոտ, որտեղ օրեր շարունակ բողոքի ակցիա է անում ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։
Արդարադատության համակարգի ուրեմն ամբողջ արատները իրականացվում են ըստ էության Վճռաբեկ դատարանի նախագահի միջոցով։ Բոլոր նախկին ուրեմն հրահանգները Բաղրամյան 26-ից եկել են Վճռաբեկ դատարան, այնուհետև հանձնարարականներ են տրվել դատավորներին։
Վճռաբեկ դատարանի շենքի առջև բողոքի ակցիայի ընթացքում նախ ցուցարարներին մոտեցավ դատարանի քրեական գրասենյակի պետ Արմեն Հարությունյանը, ապա դատարանի քրեական պալատի նախագահ Սերժիկ Ավետիսյանը, երկուսն էլ պնդեցին, երամիսյա ժամկետում միայն դատարանը կարող է որոշում կայացնել եւ որ ժամկետը դեռ չի լրացել։ Արմեն Հարությունյանն ասաց, գործն ընթացքի մեջ է։
Կարող է վաղը լինի, կարող է երրորդ ամսվա մեջ լինի, դա պալատն է որոշում, ոչ բանը չի խանգարում։ Գործերի ծանրաբեռնվածությունն է,
եւ այստեղ քաղաքական խնդիր կա։
Սերժիկ Ավետիսյանն էլ հիշեցրեց նոր կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարությունները, ամեն ինչ պետք է արվի օրենքի սահմաններում։
Նոր վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը եւ արտարադատության նախարար պարոն Արթակ Զեյնալյանը ընթացող հայտնի գործերի վերաբերյալ եւ առհասարակ բազմիցս ասել են, որ բոլոր պատասխանները պիտի լինեն միմիայն օրենսդրության եւ սահմանադրության շրջանակներում։
Մեր ասածը դրանից դուրս է։
Ոչ ձեր ասածն է դուրս, ոչ էլ մեր ասածն է դուրս, եւ մեր ասածն էլ չի կարող անշուշտ դուրս լինել որպես դատավորներ։ Հետևապես գնահատական տալ չեն կարող, նորից եմ ասում։
Ցուցարարները Բաբայանին եւ մյուսներին օր առաջ ազատ արձակելու խոստում չստանալով հայտարարեցին, շարունակելու են բողոքի ակցիաները մինչեւ իրենց պահանջը կատարվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Հայաստանյան վերջին իրադարձություններին, գլխավոր հարցը, որ այսօրին հուզում է արևմտյան լրատվամիջոցներին, վերլուծաբաններին մեկն է, ինչու Ռուսաստանի ղեկավարությունը չնկատեց կամ չցանկացավ նկատել Հայաստանում հեղափոխության հասունացումը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախկին լրագրող և քաղբանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած շարժումը պայքարել է Սերժ Սարգսյանին և նրա հենարան ՀՀԿ-ին իշխանությունից զրկելու համար։ Ինչպես և Սերբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում և այլ երկրներում Հայաստանի բողոքի շարժման մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ էին։ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում միայն խթանել է հանրության զայրույթը։ Թվում էր, թե նման բողոքները չափազանց լուրջ մարտահրավեր են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, ով սարսափում է իր երկրում զանգվածային անհնազանդության և գունավոր հեղափոխության մտքից, բայց այդ դեպքում ինչու նա չփորձեց միջամտել հայաստանյան զարգացումներին։ Foreign Affairs հանդեսի վերլուծաբան Լյուքն Ահմադ Ուեյի կարծիքով պետք է գիտակցել, որ չնայած ավտորիտար ղեկավարի համբավին, Պուտինը ուզում է նախևառաջ ոչ թե սատարել ավտորիտար ռեժիմներին, այլ պահպանել աշխարհքաղաքական հավասարակշռությունը։ Ուկրաինա, Մոլդովա, Ղրղստան, Վրաստան, այս երկրներում տարբեր ժամանակաշրջաններում Պուտինը մերթ սատարել է ավտորիտար լիդերներին, մերթ ողջունել է դեմոկրատական իշխանապողությունը և բոլոր դեպքերում օգնել է այն ուժերին, որոնք պայքարել են ռուսական թևի դեմ։ Foreign Affairs-ի փորձագետը նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը հետխորհրդային տարածքում կամ որևէ այլ երկրում ավտորիտար լիդերին օգնելը ինքնանպատակ չի դարձրել և որևէ մեկին չի պաշտպանել Ռուսաստանի շահերի հաշվին։ Հայաստանի պարագայում Պուտինը թերևս առանց մեծ հիացմունքի այնուամենայնիվ ընդունել է Փաշինյանի հաղթանակը, քանի որ ի տարբերություն ուկրաինական դեպքերի, հայաստանյան շարժման ղեկավարը հավաստիացրել է, որ աշխարհքաղաքական ստատուս քվոն փոխելու ծրագիր չունի։ Պուտինը ժամանակին հսկայական միջոցներ է հատկացրել Վիկտոր Յանուկովիչին սատարելու համար, բայց վերջինիս քաղաքականությունը հանգեցրել է նարնջագույն հեղափոխության, և 10 տարի անց Մոսկվան չի կարողացել կանխել Ուկրաինայում հակակրեմլյան ուժերի հաղթանակը։ Դա հաշվի առնելով Պուտինը հասկացել է, որ Հայաստանում չափազանց ոչ պոպուլյար ղեկավարին բացահայտ աջակցելը կհանգեցնի համաժողովրդական ընդվզման։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը դեմոկրատիայի առաջամարտիկ չէ և հնարավորության դեպքում բնականաբար կնախընտրեր գործ ունենալ իրպես դիկտատորների հետ, բայց ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ Պուտինը պատրաստ է իր շահի հաշվին օգնել մեկ ուրիշ դիկտատորի։ Երբ Սարգսյանը հրաժարական է ներկայացրել, Մոսկվան անդրկուլիսյան քայլերով փորձել է նպաստել Գազպրոմի նախկին չինովնիկ, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին Հայաստանի ղեկավարումը փոխանցելու հարցում, իսկ ռուսական պետականամետ լրատվամիջոցները հայաստանյան զարգացումները որակել են որպես արևմուտքի սարքած հերթական մայդան։ Բայց երբ հանրապետականները չեն կարողացել ավարտին հասցնել Կարապետյանին վարչապետ կարգելու գործողությունը, ռուսական մամուլը անմիջապես դադարեցրել է Նիկոլ Փաշինյանին վարկաբեկելու արշավը և սկսել է ավելի չեզոք ու զգուշավոր լուսաբանել հայաստանյան անցուդարձը։ Foreign Affairs հանդեսի վերլուծաբան Լուքան Ահմատ-Ուեյի համոզմամբ Պուտինը մերվել է Փաշինյանի հաղթանակի հետ, դիտակցելով, որ Հայաստանում ՀՀԿ-ի կառավարությունը փրկելու ցանկացած փորձ անխուսափելիորեն կձախողվի։ Ուշագրավ են վերլուծաբանի մտորումները նաև Հայաստանի դեմոկրատիայի հեռանկարի վերաբերյալ։ Ի վերջո, դեմոկրատիայի ճակատագիրը Հայաստանում կախված է ոչ այնքան Ռուսաստանի գործողություններից, որքան ներհայկական վիճակից։ Դեմոկրատիայի ձախողումները Մոսկվայի ազդեցության գոտում գտնվող պետություններում նախևառաջ պայմանավորված են ներքին հանգամանքներով։ Դրական գործոններից մեկն այն է, որ Փաշինյանը հետխորհրդային տարածքում այն քիչ թվով մարդկանցից է, ովքեր իսկապես ընդդիմադիր էին, այլ ոչ թե իշխող շրջանակներից դուրս եկած և ընդդիմության ճամբար տեղափոխված լիդերներ։ Դրական երկրորդ հանգամանքն այն է, որ Փաշինյանը չունի հզոր կուսակցություն, որն իր անունից կխոսի, և հետևաբար չի կարող իշխանության մոնոպոլիա ապահովել, եթե իհարկե ունենա նման ձգտում։ Foreign Affairs-ի վերլուծաբանի համոզմամբ Հայաստանը միայն կշահի, եթե ՀՀԿ-ն դառնա դասական իմաստով ընդդիմադիր կուսակցություն, որը մշտական հսկողության տակ կպահի նոր վարչակարգը և կծառայի իբրև դրա հակակշիռ։ Հայաստանը և հետխորհրդային հարևանները Ռուսաստանից կանխումը մեղմելու կամ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ռազմական տնտեսական գերիշխող դիրքը թուլացնելու շատ լծակներ չունեն, սակայն այդ ամենը չի կարող խանգարել այդ երկրներին իրենց սահմանների ներսում կայացնել իսկական դեմոկրատիա։
Այժմ անդրադառնանք Երևանյան թերթերի տեսությանը, այն ձեզ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությունը և հաջորդած զարգացումները։ Ժամանակը գրում է. Հրահրվում են արդյոք հանրային բողոքի տարբեր դրսևորումները որևէ կենտրոնից ընդդեմ նոր կառավարության, ընդդեմ Թավշյա հեղափոխության և նրա վարչապետ դարձած առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի, թե ոչ։ Այս օրերին այդ հարցը հնչում է ավելի ու ավելի հաճախ, հաշվի առնելով բողոքային դրսևորումները, որ տարբեր սոցիալական խմբերում արտահայտում են տարբեր պատճառներով կամ առիթներով, փակելով փողոցներ և փաստացի խնդիրներ ստեղծելով նոր կառավարության բնականոն աշխատանքի համար։ Այս իրավիճակում սոցիալական և տարաբնույթ բողոքների տարբեր դրսևորումները կարող են ունենալ տարբեր աղբյուրներ, ինքնաբոխից մինչև իհարկե քաղաքական դրդապատճառ ճարներ եւ քաղաքական ականջներ։ Վերջին հաշվով Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումը ներկայումս ձեռնտու է գրեթե բոլորին, կամ ավելի շուտ դժվար է գտնել քաղաքական ուժ, որին ձեռնտու չէ նոր կառավարության եւ մասնավորապես Փաշինյանի ձախողումը։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանի թիմի համար այդ իրավիճակը չպետք է լիներ անսպասելի։ Ըստ այդմ հարցն այն է, թե ինչ քայլեր են նախապատրաստված դրա համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Շատերն են փորձում այս օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները ներկայացնել որպես ներքաղաքական պայքար, բայց դա մեղմասած հեռու է իրականությունից, այնպես չէ, որ ապրիլի սկզբին ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը պայքար սկսեց իշխող կուսակցության դեմ և հաղթեց։ Դա պայքար էր ոչ թե երկու կուսակցությունների, այլ համարյա ամբողջ ժողովրդի և իշխանությունը բռնազավթած մարդկանց փոքրաթիվ խմբի միջև, և այն, ինչ տեղի ունենում այսօր, այդ պայքարի շարունակությունն է ու դարձյալ որևէ կապ չունի ներքաղաքական գործընթացների հետ։ Իրականում խոսքն ընդամենը այն մասին է, որ տարիներ շարունակ իշխանությունը բռնազավթած և միլիարդներ կուտակած մարդկանց փոքրաթիվ խումբը, որի մեջ իդեպ ՀՀԿ քաղաքական թևի ներկայացիչները չեն մտնում, փորձում է նորից նստել ժողովրդի վզին։ Իսկ Սերժ Սարգսյանն իր նեղ կռուգով ընդամենը փորձում է ՀՀԿ-ն օգտագործել որպես զենք այդ նպատակին հասնելու համար, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Տեղի ունեցած հեղափոխության պատճառներից մեկն այն էր, որ իշխանությունը ջախջախիչ պարտություններ կրել քարոշչական պատերազմում։ Բացահայտվեց, որ քարոշչության պատասխանատուներն անհուսալիորեն հետ էին մնացել կյանքից և գտնվում էին 7 անասնականներին ձևավորված կարծրատիպերի ազդեցության տակ։ Բերեմ մի պարզ օրինակ. Նախագահի 10 ռոպեանոց ելույթները, որոնք Բաղրամյան 26-ից պարտադրում էին ամբողջությամբ ցույց տալ բոլոր հեռուստաընկերություններին, ունեին ոչ թե զրոյական, այլ բացական քարոշչական էֆեկտ։ Պաշտոնական քարոզիչներին թվում էր, թե այդպիսով քաղաքացիները, որոնք դիտում են նման ելույթներն ու ռեպորտաժները, սկսեն սիրել իշխանություններին և գնահատել նրանց կատարած աշխատանքը, բայց ազդեցությունը ճիշտ հակառակն էր, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Հիմա էլ Փաշինյանն է շատ երևում եթերում, բայց ոչ ոք չի պարտադրում նրան ցույց տալ, վարչապետին ցույց են տալիս, որովհետև դա հերոստատիտողներին հետաքրքրում է, իսկ հետաքրքրում է այն պատճառով, որ իսկապես նա վարչապետ է դարձել ժողովրդի կամքով, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը.
Այսօր հայտնի դարձավ Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանին պատկանող ընկերություններից մեկի աշխատակիցների շրջանում առավոտյան զանգվածային թունավորում էր արձանագրվել, տուժածների թիվը հասնում էին 10-ակի։ Արմավիրի մարզից հաղորդում է Տաթև Դանիելյանը։
Քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ Արմավիրի մարզի Հայաստանի հողեր ընկերության աշխատակիցների թունավորման դեպքի արդիվ։ 3 ընկերության 247 աշխատակից խաղողի այգիներում աշխատելիս ընդմիջմանը կերել է Ալվինա Մելքոնյան անհատ ձեռներեցի մատակարարած սենդվիչները, որոնցում եղել է հավի միս, պանիր, կարտոֆիլ և կանաչեղեն։ Աշխատակիցները նաև կերաս են կերել ու Վազգեն Ղուկասյան անհատ ձեռներեցի մատակարարած ջրից խմել։ Երեկ և այսօր Արմավիր ու Մեծամոր բժշկական կենտրոնները տեղափոխվել 87 քաղաքացի, բոլորը նույն ընկերության աշխատակիցներ ու նույն ախտանիշներով։
Հավին սիրելով անդերց հանել եմ մեջից, բայց կարտոշկեն եմ գերի հացով նրան, բայց ես վատ չեմ զգացել երեկ։ Երեխեքը բերերիվից հետո, միջումից հետո ժամը երկուսի մոտերը սրտ խառնություն է ձան աղջկերքը ու բատանում էին, հետ էին տալի, լարվ կապտել էր մեր դեմքերը, պրոշները։
Նախկինում էլի եղել էին նման դեպքեր։
Հացարձակ ես 4 տարի աշխատում եմ, ոչ մի տենց բան չէ։
Ինչ-որ համ չեք զգացել ջրից կամ հավի մսից։
Չէ, եթե բանը զգայինք չենք ուտի, պարզ բանա։
Ջուրը որտեղից է կերում, որտեղից են դա օգտագործում։
Ջուրը թարմնի ջուր է, մաքուր ջուր է։ Այդի խնդիր չկա, ջուրն է սաղը նորմալ է, չգիտեմ թունավորում ինչից կլինի։
Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ հիվանդներից վերցված կենսաբանական նմուշներում հայտնաբերվել են սալմոնելոզի հարուցիչներ։ Սննդի, շրջակա միջավայրի լվացուկների և ջրի հետազոտությունները դեռ ընթացքի մեջ են։ Արգենտինահայ մեծահարուստ Էդուարդո Էռնեկյանին պատկանող և կարաս գինիների արտադրությամբ զբաղվող ընկերության աշխատակիցներին սնունդը մատակարարում Ալվինա Մելքոնյան անհատ ձեռներեցը։ Երևանից Սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում տեղում։ Ծառայության աշխատակից Լյուբա Եսայան.
Հիմա այն ինչ որ տեսել եմ, արձանագրել եմ, լավ։ Հիգենիկ պայմանները, սանիգենիկ պայմանները, հատակը, որը պետք է անպայման կաֆելապատ լինի, հարթ պետք է լինի, առանց ջրանցիկ տարածքի, հա, այնտեղ պատերը նորոգ վիճակում դիլինեն, կացաները նորոգ պետք է լինեն, գույքը, որը մտնում է գույքը եւ սարքավորումների մեջ, տախտակները, որի վրա հավն ու հավի կրծքամիսն է կտրտվում, դանակները, իրանք նորոգ վիճակում լինեն։
Մատակարար Արա Ավետիսյանը պատրաստակամությամբ ցույց է տալիս խոհանոցը, նշում հիգենայի բոլոր կանոնները պահպանելով են սնունդը պատրաստում։
Եկեք գյուղ, տեսեք մեր մաքուր գազնա, իր ամեն ինչով, անցնենք մյուսը, իր օտա փոխիչով, օտա տաներով, էսին է մյուս մոյգենա, մաքրությունը տեսեք։
Ավետիսյանի հավաստմամբ 3 Հայաստանի հողեր ընկերությանը մատակարարած սննդից իր 10 հոգանոց ընտանիքն է կերել։
Եթե ոչ ամեն օր, գոնե օրը մեջ ավելցած սնունդը, մի օր լինում է 260, մի օր լինում է 240, 10-ից 20 սնունդ մնաց, դա մենք ենք ուտում։ Կոնկրետ երեք մենք 10 հոգով հավի միս, գիլաս, հաց, կարտոշկով ֆրին ժարիտը, համեմունքները, ամեն ինչը բուտերբրդով, ես ճանապարհին ուտելով բարձացել եմ վերև, մեքենայից մեջ։
Ես ոչինչ չի եղել։
Ինձ ոչինչ չի եղել, ընտանիքի անդամներին չի եղել։
87 հիվանդից այս պահի դրությամբ հիվանդանություն բուժումը շարունակում է 21-ը։ Բժիշկների հավաստմամբ նրանց վիճակը բավարար է, հավանաբար վաղն արդեն դուրս կգրվեն։ Հայաստանի հողերի հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց բժշկական բոլոր ծախսերը հոգալու է ընկերությունը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Չեչնիայի խորհրդարանը պաշտոնապես պետդումայի օրակարգի մոտ կագրել սահմանադրական փոփոխությունների մի փաթեթ, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահին 3 անգամ անընդմեջ առաջադրվելու հնարավորություն կտրվի։ Ուշագրավ է, որ առաջինը այս մասին ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է անընդմեջ երրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք ստանալ։ Այսօր պաշտոնապես պետդումայի օրակարգ է մտել Չեչնիայի խորհրդարանի հեղինակած օրինագիծը, որն առաջարկում է փոխել սահմանադրությունն ու վերացնել նախագահի 2 անգամից ավելի առաջադրվելու արգելքը։ Երկրի զարգացման այս փուլում հասունացել է անհրաժեշտությունը, որ միևնույն անձը կարողանա նախագահի պաշտոնում մնալ 2 ժամկետից ավելի։ Հիմնավորման մեջ նշել են Չեչեն պատգամավորները, հավելելով. Այս փոփոխությունը պայմանավորված է Ռուսաստանի ձեռքբերած սոցիալ քաղաքական կայունությամբ եւ այդ կայունությունը պահպանելու անհրաժեշտությամբ։ Ավտորիտար կառավարման հայտնի երկրի խորհրդարանը նաեւ պնդել է, թե ներկայիս դժվարին արտաքին քաղաքական իրադրության պայմաններում կարևոր է պահպանել պետական իշխանության ժառանգականությունը եւ որ այդ առաջարկը ամենևին չի ոտնահարում ժողովրդավարության հիմքերը, քանի որ ժողովուրդը իրավունք է ստանում անձամբ որոշել իր երկրի ապագան։ Ավելի վաղ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, ով շուրջ 10 տարի առաջ փոխելով սահմանադրությունը ստացավ անժամկետ իշխելու իրավունք, հրապարակավ հայտարարել էր, թե ուզում է, որ Վլադիմիր Պուտինը ցմահ մնա Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում։ Ցանկանում եմ նախագահին, երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարին, երկար տարիների կյանք եւ որ նա ցմահ ղեկավարի երկիրը։ Թվիտերում գրել էր Կադիրովը, խոստանալով միշտ հավատարիմ ծառայել Պուտինին եւ իրագործել նրա առաջ քաշած բոլոր խնդիրները։ Անցած ամիս էլ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում Չեչնիայի նախագահը պնդել էր, թե Վլադիմիր Պուտինն անփոխարինելի է եւ ուղղակի անհրաժեշտ է մտածել նրա պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու մասին։ 65-ամյա Պուտինը Ռուսաստանն առաջնորդում է արդեն ավելի քան 14 տարի, եւ հերթական արդեն 4-րդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնեց ընդամենը 10 օր առաջ։ 2008-ին սեփական իշխանության շարունակականությունն ապահովելու համար նա 4 տարով տեղափոխվել էր կառավարություն, ապա որպես վարչապետ կրկին վերադարձել նախագահական նստավայր։ Հիմա, եթե Չեչնիայի խորհրդարանի առաջարկած փոփոխությունները ընդունվեն, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի ստայության կարող է առաջադրվել նաեւ հաջորդ 2024-ին կանալիք ընտրություններում եւ հաղթանակի դեպքում պաշտոնավարել մինչեւ 2030 թվականը։ Եթե իրադարձությունները զարգանան նման սցենարով, Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ կտա 78 տարեկանում։ Իդեպ ինքը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ամիսներ առաջ, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե հնարավոր է նա երկարաձգի պաշտոնավարումը, կես կատա, կես լուրջ ասել էր. Դա մի քիչ ծիծաղելի է թվում։
Դուք ինքներդ հնարավոր համարում եք վերադարձը նախագահական նստավայր 2030 թվականին սահմանադրությունը փոխելու միջոցով։ Կարծում եմ, այն, ինչ դուք ասում եք հիմա, մի քիչ ծիծաղելի է թվում։ Եկեք հաշվենք, ինչ է, ես պետք է մինչև 100 տարեկանս այստեղ նստեմ։ Ոչ։
Ժխտելով նման հնարավորությունը, Ռուսաստանի իշխանությունները միաժամանակ ամիսներ առաջ թույլ չտվեցին Պուտինի մոլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնուն մասնակցել նախագահական ընտրություններին, պնդելով, թե նա չմարված դատվածություն ունի Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Շաբաթներ առաջ, երբ Նավալնին բողոքի ցույց անցկացրեց Պուտինի երթմնակալության դեմ, նա մեր ցարը չէ կարքախոսով, իշխանությունները բռնի ուշքիր առեցին, ձերբակալելով 1600-ից ավելի ցուցարարների, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնուն։ Անդիմադիր գործիչն այժմ 30-օրյա կալանքի է դատապարտված զանգվածային ցույցերի մասին օրենքը խախտելու և ոստիկանությանը չընդարկվելու համար։
Վերջին տարիների թերևս ամենաաղմկալի ռուս-բրիտանական սկանդալի գլխավոր հերոսը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ մարտի 5-ին ընդունավորված Սկրիպալը դուրս է գրվել Լոնդոնից հարավ-արևմուտ գտնվող Սոլսբերի քաղաքի հիվանդանոցից, պատմում է Հրաչ Մելքունյանը։
Սերգեյ Սկրիպալը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, այսօր այդ մասին հայտնել են Բրիտանիայի առողջապահության ոլորտի պաշտոնյանները։ Անցած ապրիլին հիվանդանոցից դուրս էր գրվել նրա դուստրը Յուլիա Սկրիպալը, ավելի վաղ բուժվել էր նրանց առաջին օգնության հասած ոստիկանը, ով նույնպես քիմիական ուժեղնյութից թունավորվել էր։ Պարոն Սկրիպալը, նրա դուստրը Յուլիա Սկրիպալը, ինչպես նաև ոստիկանության սպան Նիկ Բեյլին, հիվանդանոց էին ընդունվել 2018 թվականի մարտի 4-ին, երբ նրանք գտնվում էին նրվապարալիտիկ նյութի ազդեցության տակ, բոլոր 3-ը արդեն դուրս են գրվել, նշված է Բրիտանիայի ազգային առողջապահական ծառայության հայտարարությունում։ Սոլսբերի հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Քարա Չարլզ Բարքսը ասել է, թե ֆանտաստիկ լուր է, որ Սերգեյ Սկրիպալը իրեն բավարար լավ է զգում հիվանդանոցից դուրս գրվելու համար.
It's fantastic news that Sergei Skripal is well enough to leave Salisbury District Hospital. That he, Yulia and DS Bailey have now been able to leave us so soon after coming in contact with the nerve agent.
Բրիտանիայի իշխանությունները չեն հայտնում, թե ուր է գնացել Սերգեյ Սկրիպալը, ինչպես նաև չի բացահայտվում նրա դստեր գտնվելու վայրը։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ 66-ամյա Սկրիպալը եւ նրա դուստրը 33-ամյա Յուլիա Սկրիպալը քիմիական ուժեղ նյութով թունավորվել էին անցած մարտի 4-ին Բրիտանիայի հարավում գտնվող Սոլսբերի փոքր քաղաքում։ Նրանք հայտնաբերվել էին անգիտակից վիճակում եւ երկար ժամանակ նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր էր։ Լոնդոնը պնդում է, որ նրանց դեմ կատարված քիմիական հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Նրանք թունավորվել են դեռ նախկին խորհրդային ժամանակներում մշակված Նովիչոկ կոչվող քիմիական ուժեղ նյութով։ Մոսկվան կտրուկ հերքում է Սկրիպալների թունավորման գործում իր դեմ ուղված բոլոր մեղադրանքները։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է. Կարծում եմ, եթե ինչպես պնդում են բրիտանացի մեր գործընկերները, ռազմական աստիճանի թույն է օգտագործվել, ապա այդ մարդը իսկույն մահացած կլիներ։ Պուտինը ավելացրել է, որ Մոսկվան պատրաստ է բրիտանացի գործընկերներին ամբողջ անհրաժեշտ օգնությունը ցուցաբերել գործի հետաքննության համար։ Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն այսօր լրագրողներին ասել է, թե Մոսկվան ուրախ է, որ Սկրիպալների հետ ամեն ինչ կարգին է, և շարունակել է պնդել նրանց հետ հանդիպելու խնդրանքը։ Եթե նրանք չեն ցանկանում մեր օգնությունը, դա իրենց իրավունքն է, սակայն մենք ցանկանում ենք անձամբ տեսնել նրանց։ Դեսպանը միաժամանակ ասել է, թե Բրիտանիայի արտգործնախարարության հետ խորհրդակցություններից տպավորություն է ստացել, որ երբեք չեն տեսնի նրանց։ Սկրիպալների թունավորումը դիվանագիտական արճակատման պատճառ էր դարձել։ Շուրջ 3 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ի համերաշխություն Բրիտանիայի իրենց երկրներից արտաքսել են ավելի քան 150 ռուսաստանցի դիվանագետների։ Մոսկվան պատասխանել էր արտաքսելով այդ երկրների դիվանագետներին։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սկրիպալը 2004 թվականին Ռուսաստանում դատապարտվել էր 13 տարվա ազատազրկման արևմտյան հատուկ ծառայություններին գաղտնի նյութեր փոխանցելու մեղադրանքով։ 6 տարի անց բացահայտված լրտեսներին փոխանակելու արդյունքում 2010-ին նա ազատ էր արձակվել և մշտական բնակության մեկնել Մեծ Բրիտանիա։
Պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է հայտարել, որ աջակցելու է պաշտոնական Դամասկոսին երկրում գործող իրենց բնորոշման պահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարել է երեք Սոչիում, որ նախապես չհայտարարված այցով վերժամանել Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ասադը, հիշեցնեմ, որ սա Ասադի երկրորդ այցն է Ռուսաստան 2017 թվականի նոյեմբերից ի վեր, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Բաշար Ասադը 3-5 օրը բանակցություններ են վարել Սոչիում։ Ինչպես անցած անգամ, այս անգամ էլ այցի մասին նախապես չի հայտարարվել։ Կրեմլի հաղորդագրությունը տեսագրություն է տարածել հանդիպումից հետո միայն։ Ասադը, որ չափազանց քիչ է այցեր կատարում իր երկրից դուրս, վերջին անգամ Պուտինի հետ հանդիպել էր նորից Սոչիում անցած տարի նոյեմբերին։ Ասադի հետ հանդիպմանը Սոչիում ներկա էին նաև Ռուսաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնակատարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սերգեյ Լավրովը։ Սոչիում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներն ընդգծել են քաղաքական կարգավորումը վերսկսելու լրացուցիչ պայմանների անհրաժեշտությունը։ Մի քանի ամիս առաջ, հունվարի նույն Սոչիում, ռուսական կողմի նախաձեռնած Սիրիական երկխոսություն կոնգրեսին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ՄԱԿ-ի Հովանո ներքո Ժնևում կազմակերպել Սիրիայի նոր սահմանադրության կոմիտե, որի նպատակը պետք է լինի Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության մասնակցությամբ մշակել նոր սահմանադրություն։ Մոսկվան սա ներկայացնում է որպես Աստանայում Սիրիական հարցերով բազմաթիվ հանդիպումների շարունակություն։ Աստանայում, հիշեցնեմ, Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ բանակցություններին մասնակցում էին նաև Իրանն ու Թուրքիան։ Պուտին-Ասադ հանդիպման նախորդին ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով հատուկ բանակնած Ստեֆան Դի Միստուրան հայտարարել էր, թե ՄԱԿ-ը նախկինիպես պատրաստ է աշխատել Սիրիական հարցով սահմանադրական կոմիտեի ստեղծման շուրջ։ Երեք Սոչիում կայացած բանակցություններին Ասադը հայտարարել է, որ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստ է բանախոսներ ուղարկել Ժնև կոմիտեի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Հանդիպմանը իհարկե խոսվել է ռազմաճակատ խմբավորումների դեմ պատերազմում արձանագրած զգալի հաջողությունների մասին ահաբեկիչների շարքում Ասադը հիշեցնեմ տեսնում է նաև սիրիական ընդդիմության որոշ խմբերին։ Պուտինը հանդիպմանը շնորհավորել է Ասադին. Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պատերազմում սիրիական բանակի զգալի հաջողությունների համար։ Ձեր զինված ուժերի շնորհիվ վերջին շրջանում ձեռնարկվել են քայլեր, որոնք առաջիկայում զգալիորեն նպաստելու են Սիրիայի օրինական իշխանության ամրապնդմանը, ասել է Պուտինը, հավելելով, թե ահաբեկիչները չեզոքացվել են Սիրիայի առանցքային շրջաններում։ Ասադն էլ իր հերթին Պուտինին է շնորհակալություն հայտնել ռազմական օգնության համար։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, Սիրիայում 7 տարի առաջ սկսված պատերազմում Ասադի առանցքային դաշնակիցն է և 2015-ից պաշտոնապես օդային գործողություններ է իրականացնում սիրիական տարածքում կառավարական ուժերին օժանդակելու նպատակով։ Սիրիայում գործում են նաև ռուսաստանյան ոչ պաշտոնական ռազմական կառույցներ։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։